Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin o'ldi. Yaqinlari bunga kim mas'ul degan savolga javob topolmayotgandan arz qilmoqda.
Kim qilganini ham bilmaymiz. Sizga hech narsani aytmaydim.
Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kolleji kaltakdan o'lgan o'quvchi jasur ishi ortidan tugatiladigan bo'ldi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi ilk bor O'zbekistonda korrupsiya borligi tan olingan natijalarni e'lon qildi.
Mana 50% odam korrupsiya bor ekanini aytgan ekan, o'zgarishlar hali bor.
Rossiya Adliya vazirligi o'zbekistonliklarning butun Rossiya Kongressi faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan Sirojiddin Islom. London shimolidagi Finsbury Park mavzesida 19 iyunga o'tar kechasi bir furgonning piyodalar ustiga yurishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi va kamida 10 kishi jarohat oldi. Voqea guvohlarining aytishicha, hodisa Finsbury Park masjidi yonida musulmonlar taroveh namozidan chiqqan vaqtda yuz berdi. London politsiyasining aytishicha, hodisaga aloqador ko'rilgan bir shaxs hibsga olingan. Britaniya musulmonlar kengashi furgonning ataylab odamlar ustiga yurganini aytadi. Hodisa joyiga politsiyaning maxsus qurolli bo'linmasi yuborilgan. London politsiyasining aytishicha, o'tgan hafta London markazidagi ko'p qavatli aholi maskanlarining yonib ketishi oqibatida o'lganlar yoki yo'qolganlar soni 79 nafarga yetdi. Politsiya qo'mondoni Stuart Candy so'nggi raqamlarni 19-iyunda berdi. Avvalgi raqamlarda o'lgan yoda g'oyib bo'lganlar soni 58 nafar edi. Yong'in 14-iyunga o'tar kechasi Greenfield Tower nomli 24 qavatli binoda yuz bergandi. Stuart Candy o'lganlar soni ko'payishi mumkinligini bildirdi. Yong'in yetkazgan talofatni tasvirlash qiyin deb aytdi Candy. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Qrim yarim orolini sarmoyalashga oid taqiqni yana bir yilga uzaytirdi. Ushbu sanksiyalar 2014-yil Rossiyaning Ukrainaga qarashli yarim orolini noqonuniy bosib olishiga qarshi qabul qilingandi. Ukraina savdo belgisi bo'lmagan Qrim mahsulotlarining Yevropa Ittifoqiga import qilish, ittifoqdagi shirkatlarga yarim oroldan mulk va shirkatlar sotib olish, uchoqlar parvozi va kemalar harakati mazkur taqiqlar jumlasidandir. Rossiya bank va energetika sektorlaridan nishonga olgan iqtisodiy sanksiyalar esa Yevropa Ittifoqi rahbarlarining Bryusselda 22-iyunda bo'lajak uchrashuvida muhokama qilinishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi diplomatlari ozodlikka bu choralar shu oy oxirida yana 6 oyga uzaytirilishiga ishonishlarini aytadi. Turkmaniston davlat matbuotining xabar berishicha, prezident Gurbanguli Berdimuhammedov 1000dan ziyod mahkumni afv etgan. Matbuot organlarining Berdimuhammedovdan iqtibos keltirishicha, amnistiya muqaddas Ramazon oyining Qadr kechasi munosabati bilan chiqarildi. Sobiq prezident Saparmurod Niyozov ham har yili Ramazon oyida afv farmonini sodir etardi. Turkmanistondagi barcha sohalarni nazorat qilgan avtoritar rahbar Berdimuhammedov bunday farmonlarni yiliga bir necha marotaba odatda davlat bayramlaridan oldin chiqaradi. Fevral oyida chiqqan so'nggi farmoniga ko'ra, Turkmaniston bayrog'i kuni munosabati bilan 828 nafar mahkum qamoqxonalardan ozod etilgan edi. Ammo odatda siyosiy motivlar bilan qamalgan mahkumlar bunday farmonlardan bebahra qoladi. O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav Kapitaldagi davlat ulushi 500 million AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16-iyunda imzolagan tijorat banklari moliyaviy barqarorligi va kapitali darajasini oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 3066 qarorida 500 million dollar qiymatidagi bu mablag' O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot bankidan olinishi aytilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeierga mamlakatning sobiq kansleri Helmut Kohlning vafot etgani munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohl 16-iyun kuni 87 yoshida vafot etgandi. Kohl 1982-yildan 1998-yilgacha kansler lavozimida ishlagan va 2. jahon urushidan so'ng ikkiga bo'linib ketgan Germaniyani 1990-yilda birlashtirishga erishgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Tugatilgan kollej o'rnidan MQQ maktabi ochilishi rejalanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Borovskiy nomli tibbiyot kolleji tugatiladi va u joylashgan binoda MQQ maktabi ish boshlashi mumkin. Bu haqda ayni tibbiyot kolleji o'quvchisi Jasur Ibrohim kaltaklab o'ldirilgandan so'ng boshlangan taftish guruhi a'zosi Ozodlikka ma'lum qildi.
Kollej yopilishi haqidagi qarorga vaziyatni o'rgangan MQQ xulosasi asos bo'ldi. Yuzlab hujjatlardan iborat bu xulosada kollejdagi surunkali muammo va insidentlar haqida ma'lumot bor. Ya'ni Ibrohimov o'ldirilganiga qadar ham kollej sistemali muammolar ichida qolgan. Bayrog'ini yo'qotgan polk rasformirovaniya bo'lgani kabi nomiga dog' tushirgan Borovskiy kolleji tugatiladi. Hukm qat'iy va shikoyatga o'rin yo'q.
Maxsus taftish guruhi a'zosi Borovskiy nomli tibbiyot kolleji binosi taqdiriga ham qisman oydinlik kiritdi.
Bino Toshkent markazidagi Shahrisabz ko'chasida joylashgan, Amur Temur xiyoboniga yaqin elitni joy. Bino hozircha Oliy ta'lim vazirligi tasarrufida qoladi. Ayni paytda binoning kelajakda boshqa yo'nalishdagi ta'lim dargoh sifatida foydalanish haqida rahbariyat tavsiyasi bor. Bino kelasi o'quv yildan boshlab O'zbekiston MQQ yosh kadrlarni tayyorlash va qayta malaka oshirish maktabi sifatida foydalanishi borasida reja bor,
deydi mulozim. Kollej binosi MQQ tasarrufiga o'tishini Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi ham tasdiqladi.
Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'quvchi Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirganidan so'ng boshlangan taftish guruhida kollejni yopish haqida fikr yo'q edi. Bundan 10 kun oldin 174K raqamli buyruq bilan kollej rahbariyatini ishdan bo'shatish bilan masalaga nuqta qo'yilgandi. Kollej direktori Lutfi Yusupov va uning ikki zammi Hilola Burxo'jayeva hamda Vazira Hasanova ishdan haydaldi. Vaqtincha rahbar Gulchehra Olimovaga tavsiyalar berildi. Ammo 14-iyun kuni Jasur Ibrohimov ishini o'rganayotgan SMB guruhi kollej tugatilishi zarurligini asoslagan papkani komissiyaga taqdim qildi.
Dedi mulozim. Unga ko'ra MQ taqdim qilgan papka ichida tibbiyot kolleji tanazzulini fosh qiluvchi materiallar bo'lgan.
Papka kollejda yillardan beri davom etayotgan poraxo'rlik, urug' aymoqchilik va maishiy buzuqlik kabi holatlar aks etgan hujjat. Foto, video, yozuv isbotlaridan iborat edi. Papka ichidagi hujjatlar bilan tanishgan guruh Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejini boshqalarga o'rnak sifatida yopishga qaror qildi. Bu qarorga MQQ hujjatlari asos bo'ldi,
dedi mulozim.